Οικονομικών, ο κύριος Θόδωρος Κυλακάκης. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Σκυλακάκη.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
Ακόμη ένας προϋπολογισμός και αυτός του 2022 καταρτίστηκε υπό το δεδομένο και υπό το βάρος της παρατεταμένης ρευστότητας την οποία προκαλεί δυστυχώς η πανδημία. Από την άλλη σας ακούσαμε να αναφέρετε ότι το 2022 θα είναι έτος λήξης της πανδημίας τουλάχιστον για την οικονομία. Προφανώς και το ευχόμαστε όλοι. Γνωρίζουμε ωστόσο ότι ακόμη δεν έχουμε τελειώσει. Αντιθέτως αναμένουμε νέο κύμα λόγω ταχείας διασποράς της μετάλλαξης όμικρον. Επομένως, κύριε Υπουργέ, μπορείτε να μας πείτε πού εδράζεται η δική σας επιχειρηματολογία?
Ακούστε, εγώ δεν έκανα καμία επιχειρηματολογία. Είμαστε υποχρεωμένοι να προβλέψουμε και να βάλουμε χρήματα στον προϋπολογισμό, τα οποία αν είναι δανεικά, όπως θα είναι δανεικά αν αυξήσουμε το πρωτογενές έλλειμμα, να πείσουμε και τις αγορές να μας τα δώσει με χαμηλά επιτόκια. Εάν εμείς προβλέπουμε μια πολύ κακή πορεία της πανδημίας, χωρίς να έχουμε προς τούτο τέτοια στοιχεία, δηλαδή θα κρατήσει, θα γίνει εξεταμένα lockdown σε πολλούς μήνες στη διάρκεια του 2022, ότι θα έχουμε μειωμένο τουρισμό το επόμενο καλοκαίρι κτλ. Αυτό θα κληθούμε να το πληρώσουμε με αυξημένα επιτόκια, να το πληρώσουμε της μετρητής δηλαδή, όχι επιπιστώσει. Συνεπώς πρέπει να βάζουμε κάτι που να είναι ρεαλιστικό. Τι λένε οι διεθνείς οργανισμοί για την εξέλιξη της πανδημίας? Λένε ότι θα έχει περιορισμένες οικονομικές επιπτώσεις το 2022, γιατί έχουμε και την αύξηση του εμβολιασμού και την αύξηση της φυσικής ανοσίας που προκαλούν οι ίδιες οι λοιμώξεις, και φάρμακα πλέον το 2022, όπως το χάπι της Pfizer, που περιορίζουν δραματικά, αυτό λένε τουλάχιστον οι κλινικές μελέτες, τον κίνδυνο νοσηλείας. Συνεπώς η εικόνα που έχουμε δεν είναι ότι το 2022 θα είναι ένα πανδημικό έτος στο μεγαλύτερο μέρος. Ασφαλώς έχουμε μπροστά μας και την όμικρον που θα απασχολήσει τους πάντες στον κόσμο γενικώς στο επόμενο τρίμηνο, γι' αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η όμικρον, η βαρύτητά της τούτη την ώρα, αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι η όποια πρόβλεψη κάνουμε, η οποία είναι πολύ δυσμενέστερη από το μέσο όρο των προβλέψεων των διεθνών οργανισμών, θα πρέπει να κληθούμε να την πληρώσουμε άμεσα σε αυξημένα επιτόκια δανεισμού. Και αυτό δεν είναι η δική μας δουλειά, να βλάπτουμε τη χώρα κάνοντας μια πρόβλεψη πέραν αυτών που προβλέπουν οι διεθνείς οργανισμοί. Η δουλειά μας είναι να είμαστε ρεαλιστές, αλλά χωρίς να βλάπτουμε τον εαυτό μας.
Η νέα παραλλαγή, κύριε Σκυλακάκη, στην οποία μόλις αναφερθήκατε, ίσως να επιβάλλει και νέες αυξημένες υγειονομικές δαπάνες. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς σκοπεύει να το χειριστεί αυτό το δεδομένο η κυβέρνηση, και θυμίζω παρεπιπτόντως ότι είναι ένα σημείο επί του οποίου επιμένει να σας εγκαλεί η αξιωματική αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι εν μέσω πανδημίας οι δαπάνες του κράτους για την υγεία είναι μειωμένες κατά 800 εκατομμύρια ευρώ για το 2022.
Η αντιπολίτευση μας έλεγε ότι το 20 στον προϋπολογισμό, ότι μειωμένες θα είναι οι δαπάνες του κράτους για το 21 κατά 572 εκατομμύρια ευρώ. Στην πράξη, όταν μετρήσαμε, τώρα που τελειώνει το 21 μέχρι το τελευταίο ευρώ τις δαπάνες του κράτους, απεδείχθη ότι ήταν αυξημένες κατά 388. Έπεσαν έξω 960 εκατομμύρια ευρώ πέρσι. Να δούμε πόσο θα πέσουν έξω φέτος. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι δαπάνες του κράτους για την πανδημία είναι συνάρτηση του πόσο θα διαρκέσει η πανδημία. Αν δηλαδή μετά την μετάλλαξη όμικρον θα έχουμε και κάποια άλλη χειρότερη μετάλλαξη. Αυτό δεν το ξέρουμε. Η μετάλλαξη όμικρον, να ξέρετε, λόγω της πολύ μεγάλης ταχύτητας μετάδοσης, δεν πρόκειται να περάσει αργά από τον πληθυσμό. Δεν ξέρουμε τις επιπτώσεις που θα έχει από πλευράς υγειονομικής, ακόμη είναι νωρίς, αλλά ξέρουμε ότι από πλευράς μεταδοτικότητας θα περάσει σχετικά γρήγορα. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει κάποια
θα
άλλη επικίνδυνη μετάλλαξη, για να μπορώ να σας πω. Εμείς έχουμε πει όσο υπάρχει η πανδημία θα καλύψουμε όσες δαπάνες χρειάζεται να γίνουν στο σύστημα υγείας, και μόνιμες δαπάνες ασχέτως πανδημίας από 3.800 που ήταν το 19,
ναι,
το προϋπολογισμό του 19, φέτος θα πάμε στα 4.500.
Μάλιστα.
Υπάρχει δηλαδή μια μεγάλη αύξηση των μόνιμων δαπανών και θα μπουν τον επόμενο χρόνο και πολύ περισσότερο οι δαπάνες του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου έχουμε συνολικά 1,5 δις σε δαπάνες υγείας για τα επόμενα χρόνια.
Τώρα θα ήθελα να περάσουμε λίγο στο Ταμείο Ανάκαμψης, κύριε Σκυλακάκη. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χώρας για το 2022 περνάει εν πωλής από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η χρηματοδότηση ωστόσο συνδέεται με την πορεία υλοποίησης έργων. Εδώ ελοχεύει ο κίνδυνος αρνητικού αποτυπώματος στην ανάπτυξη σε περίπτωση καθυστερήσεων. Η δική σας εκτίμηση, είμαστε έτοιμοι? Με λίγα λόγια, θα τα καταφέρουμε εγκαίρως επίπεδο απορρόφησης κονδυλίων?
Θα σας πω. Εδώ έχουμε τρία μεγάλα πακέτα. Ένα μεγάλο πακέτο αφορά τα δημόσια έργα. Εκεί είναι και η μεγαλύτερη κίνδυνη, γιατί υπάρχουν οι κίνδυνοι των καθυστερήσεων στην υλοποίηση, υπάρχουν οι κίνδυνοι των προσφυγών που καθυστερούν τους ίδιους τους διαγωνισμούς, και υπάρχουν και οι κίνδυνοι των καθυστερήσεων στις εγκρίσεις των κρατικών ενισχύσεων σε κάποιες από τις περιπτώσεις, που και εκεί υπάρχουν δυσκολίες. Μετά έχουμε τα επενδυτικά έργα των επιχειρήσεων και η κατάρτιση των ανέργων και όλα αυτά τα μεγάλα προγράμματα, τα οικονομώ και τα λοιπά, τα οποία μπορούν να φύγουν πολύ πιο γρήγορα, και θα πάρουμε μία σειρά από μέτρα ώστε αυτά να υλοποιηθούν με μεγάλη ταχύτητα και να έχουμε μία δυναμική απορρόφηση στην πρώτη φάση με τη μορφή συγχρηματοδοτούμενων επενδύσεων, και το εξοικονομώ μια επένδυση του νοικοκυριού είναι, των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων πηγαίνουν με τη βοήθεια του κράτους. Αυτά θα τρέξουν γρήγορα. Και τέλος υπάρχουν και τα δάνεια, όπου έχουμε ολοκληρώσει όλη την δουλειά, πάρα πολύ σύνθετη δουλειά, για να ξεκινήσουν, και θα ξεκινήσουν από τις αρχές του χρόνου με πολύ μεγάλη δυναμική. Ήδη αυτές τις μέρες υπογράφουμε τις συμβάσεις με τις 4 συστημικές. Έχουμε υπογράψει με την EIB και την EBRD, τις 2 ευρωπαϊκές.
Ναι.
Και θεωρώ ότι αυτό θα πάει πολύ γρήγορα και πολύ δυναμικά.
Μάλιστα. Τώρα, αυτό που συζητάμε με αφορμή το Ταμείο Ανάκαμψης και τη μεγάλη πρίκα που το συνοδεύει, είναι ένα όχημα για μετασχηματισμό της οικονομίας και μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Ωστόσο, ο κύριος Σκυλακάκη, ακούμε την αντιπολίτευση γενικότερα να ασκεί κριτική, αν θέλετε να εκφράζει φόβους ότι θα χρησιμοποιηθεί, όπως αναφέρεται, ως μοχλός ενός βίου μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας με την εξαφάνιση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και τους ίδιους τους φορείς της αγοράς να εκφράζουν φόβους ότι θα αποκλειστούν. Επ' αυτού τι απαντάτε εσείς?
Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει μία σειρά από μεγάλα δημόσια έργα, τα οποία προφανώς, και προγράμματα όπως η κατάρτιση, ας πούμε, που προφανώς αφορούν όλη την οικονομία. Δεν υπάρχει τρόπος να αποκλείσει από κάποιον να μας φτιάχνει σε ένα δρόμο στη Θεσσαλία, μεταξύ Θεσσαλίας και Μακεδονίας, ή στην Κρήτη, ή όταν φτιάχνει ένα αρδευτικό έργο να αποκλείσει ανθρώπους. Οπότε για όλο αυτό το μεγάλο κομμάτι του Ταμείου αυτή η κριτική είναι κενή περιεχομένου. Μετά υπάρχουν οι επιδοτήσεις για ιδιωτικές επενδύσεις, οι οποίες πηγαίνουν σχεδόν αποκλειστικά στις μικρομεσαίες. Αποκλείουμε δηλαδή από τις επιδοτήσεις τη συλλογική πλειοψηφία των περιπτώσεων τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Τώρα, αν οι μικρομεσαίες θα πάρουν αυτά τα δωρεάν χρήματα και θα κάνουν αυτές τις επενδύσεις, αυτό είναι μια δεύτερη συζήτηση που θα τη δούμε πώς θα εξελιχθεί. Και μετά υπάρχουν τα δάνεια, τα οποία δάνεια τα πράγματα είναι ανοιχτά σε όλους, με την προϋπόθεση να έχει κάποιος ή να θέλει να αποκτήσει μέσα στην επόμενη διετία-τριετία τραπεζικό προφίλ. Γιατί είναι συνάρτηση τα δάνεια του να σου δώσει και η τράπεζα ένα δάνειο, διότι το κράτος σε αυτή την περίπτωση δεν έχει να κρίνει το επενδυτικό σχέδιο, λέει το εξής πολύ απλό. Αν βάζεις εσύ 20%, βάζει και η τράπεζα 30% τουλάχιστον, εμείς μπορούμε να βάλουμε από 30 έως 50% πάνω σε κάθε επένδυση. Αυτή είναι η φιλοσοφία των δανείων. Και έχω πει πολλές φορές ότι όποιος θέλει να κάνει επενδύσεις, λογικό είναι να έχει και την ικανότητα, αν δεν το γράφει σήμερα, να αποκτήσει τραπεζικό προφίλ.
Ναι, αυτό νομίζω είναι.
Αλλιώς, τι επένδυση θες να κάνεις αν δεν έχεις καν τραπεζικό προφίλ?
Είναι, είναι αυτονόητο αυτό.
Στην άκρη για να βάλεις τα δικά σου χρήματα.
Έχω την αίσθηση ότι αυτό είναι αυτονόητο, κύριε Σκυλακάκη. Να το θέσω απλά. Ας υποθέσουμε ότι μας ακούει τώρα ένας μικρομεσαίος επιχειρηματίας, εύλογο θα αναρωτηθεί αν μπορεί να ενταχθεί σε επενδυτικά προγράμματα του Ταμείου, πού μπορεί να απευθυνθεί, από πού μπορεί να αντιλήσει πληροφορίες.
Να ξεκινήσουμε με τα βασικά. Θα βγει ένα μεγάλο εξοικονομώ επιχειρήσεων μέσα στο πρώτο εξάμηνο, στο οποίο θα μπορεί να κάνει εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας. Θα βγει στο επόμενο τρίμηνο ένα μεγάλο πρόγραμμα ψηφιοποίησης επιχειρήσεων, αυτά τα δύο είναι μόνο για μικρομεσαίους.
Ναι, ναι.
Στο οποίο μπορεί να κάνει ψηφιακό εξυγχρονισμό της επιχείρησής του. Θα βγει ένα πρόγραμμα για τις αγροτικές και τις μεταποιητικές αγροτικές με έμφαση στην εργασία, που αποφύγεται πάλι σχεδόν αποκλειστικά σε μικρομεσαίες, τέτοιες εκεί ο χώρος,
ναι, ναι.
Για να κάνουν όσες θέλουν, όσες είναι στον τομέα των τροφίμων. Και θα βγει ένα πρόγραμμα για τον τουρισμό σε ειδικά κομμάτια τουρισμού, ορεινό, καταδυτικό κτλ.
Πότε να το αναμένουμε αυτό?
Όλα θα βγουν μέσα στο πρώτο εξάμηνο που σας λέω.
Πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες μας δίνετε, κύριε Σκυλακάκη. Ναι, ναι.
Και θα βγει και ένα πρόγραμμα για βιομηχανικές επενδύσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Καλύπτουμε λοιπόν όλους τους κρίσιμους κλάδους με επιδοτήσεις. Από εκεί και πέρα, παράλληλα, όσοι μπορούν να πάνε στην τράπεζα και να καταθέσουν το επενδυτικό τους σχέδιο, οι τράπεζες μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα βγάλουν προσκλήσεις προς τις επιχειρήσεις για αυτό το σκοπό.
Mm-hmm.
Θα μπορείς δηλαδή να και επίσης μπορείς να συνδυάσεις, αν θέλεις, και τις επιδοτήσεις και τα δάνεια και το αναπτυξιακό νόμο για να πάρεις ένα κομμάτι δάνειο και ένα κομμάτι φορολογική απαλλαγή.
Ασυνδυαστικά λοιπόν, μάλιστα.
Είναι λοιπόν, το κλειδί είναι να θέλει κάποιος να κάνει επένδυση και να έχει και χρήματα και επενδυτικό σχέδιο. Αυτό για μένα είναι η μεγαλύτερη δυσκολία.
Mm-hmm.
Δεν είναι θέμα κανενός αποκλεισμού, είναι η δυναμική που θα έχει η οικονομία και οι επιχειρήσεις. Και αυτό πάντα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί στην οικονομία σε μια επόμενη φάση.
Κύριε Σκυλακάκη, κλείνοντας, δυστυχώς ένα μεγάλο κύμα ακρίβειας βρίσκεται ενώπιόν μας, ελαίο ενεργειακής κρίσης. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό από τη Βουλή να ανακοινώνει μέτρα στήριξης. Ποιες είναι οι δικές σας εκτιμήσεις? Θα συνεχιστεί για μεγάλο διάστημα? Αν ναι, υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω παρεμβάσεων και ενίσχυσης των πολιτών για όσο διάστημα χρειαστεί?
Κοιτάξτε, η ακρίβεια δεν είναι ενδογενές φαινόμενο στην ελληνική οικονομία, αυτό εσύ ανατιμής που είδαμε. Είναι κάτι που έχει δύο πηγές. Το ένα είναι αύξηση κυρίως στις μεταφορές και σε κάποιες πρώτες ύλες εξαιτίας της υπερβολικής ζήτησης που προκάλεσε η λήξη της πανδημίας, mm-hmm. όπου έπρεπε να αντικαταστήσουν πολύ γρήγορα τα αποθέματά τους και να αυξήσουν την προσφορά πολύ γρήγορα σε σχέση με μεγάλη αύξηση της ζήτησης διεθνώς, και αυτό είναι ένα προσωρινό φαινόμενο,
mm-hmm.
δηλαδή στους επόμενους μήνες θα υποχωρήσει, δεν υπάρχει αμφιβολία. Και μετά έχουμε την αύξηση κατά κύριο λόγο του φυσικού αερίου, το πετρέλαιο απλώς επανήλθε περίπου στο 19,
mm-hmm.
λίγο πάνω λίγο κάτω, αλλά το φυσικό αέριο έχει πάει σε σχέση με το 19 4, 5, 6 φορές πάνω ανάλογα ποια μέρα το δεις. Το φυσικό αέριο, επειδή μπαίνει μέσα σε όλο το σύστημα παραγωγής του ηλεκτρισμού, μας πιέζει πολύ την ηλεκτρική ενέργεια, σύν αυτούς που το χρησιμοποιούν για θέρμανση. Είναι μια ζημιά την οποία υφίσταται η οικονομία εις πάσαν περίπτωση, δηλαδή την υφιστάμεθα όλοι μας. Και το κράτος έρχεται και κάνει κάποια μέτρα ανακούφισης και θα συνεχίσει να κάνει, αλλά δεν μπορεί να πάρει όλο το κόστος, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι το στέλνουμε, επειδή αυτό είναι έλλειμμα, ότι στέλνουμε στο μελλοντικό φορολογούμενο το σύνολο του κόστους αυτής της εξέλιξης, κάτι που δεν είναι συνετό να κάνουμε ούτε δημοσιονομικά, ούτε και κοινωνικά.
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
Γιατί θα πληρώσει κάποιος το σύνολο μιας αύξησης του παρόντος στο μέλλον. Πρέπει να μοιράσουμε τη ζημιά αυτή, προστατεύοντας περισσότερο τα ευάλωτα νοικοκυριά και φροντίζοντας να μην μας ξεφύγει πόσο του πληθωρισμού. Πόσο θα κρατήσει αυτό, οι προβλέψεις λένε μέχρι την άνοιξη. Αλλά θα δείξει.
Τελούμε λοιπόν εν αναμονή. Κύριε Σκυλακάκη, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας και τη συνομιλία.
Ευχαριστώ και εγώ.